Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Saatın əsas xəbərləri. Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda təkbətək görüşüb. Rusiya Amerikanı Şərq Avropa ilə danışıqları dondurmağa çağırır. Hollywood aktrisası milyonçu Paris Hilton yenidən həbsxanaya düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Təxminən bir neçə saat bundan qabaq Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşüb. İlham Əliyevlə Robert Köçəryan MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində bir araya gəlib. Anəsi məlumatına görə görüşdə Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov və Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov da iştirak edib. Ermənistanın Yerkir Media telekanalı xəbər yayıb ki, görüş ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin və hər iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə başlayıb, sonradan dövlət başçıları danışıqları təkbətək davam etdiriblər. Prezidentlər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə ediblər. Rusiya Amerikadan qəbilə irəlisi ilə bağlı təklif baxılana kimi Şərqi Avropa ilə danışıqları dondurmağa çağırıb. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Lavrov həm də bildirib ki, Amerikanın Avropada qurmaq istədiyi sistem İranın nüvə proqramını dayandırmasına da ciddi təsir edə bilər. Rusiyanın baş nazirinin birinci müavini Sergey Ivanov isə bugün Sankt-Peterburqda deyib ki, Amerika hələ də Polşa və Çek ilə danışıqlar aparmaq niyyətində olmasına baxmayaraq, qəbilə irəlisi ilə bağlı təklif hələ də öz qüvvəsini itirməyib. Amerika prezidenti George Bush Putinin qəbilə irəlisini birgə istifadə etmək təklifini maraqlı olduğunu desə də, Polşalı həmkarı Lech Kaczynski ilə görüşən zaman Polşada raket vuran sistemi Çexiyədə isə radar yerləşdirmək planlarından danışıblar. Rəsmi Moskva öz sərhədlərinə yaxın ərazilərdə Amerikanın hər hansı raketdən müdafiə sisteminin qurulmasına razı deyil. Bunun əvəzində Putin Bush-a qəbilə irəlisini birgə istifadə etməyi təklif edib. Azərbaycan rəsmiləri də bu təklifi müsbət qarşılayıb. İyunun 13-nə dək isə Azərbaycanda hava şəraiti qeyri-sabit və sərin keçəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli İdrometeorologiya Departamentinin Azadlıq Radiosuna verilən məlumatı deyilir ki, rayonlarda axşam və gecə saatlarında şimşək çıxacağı, yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə leysan olacağı gözlənilir. Bundan başqa, qərb bölgəsində dolu düşəcəyi də ehtimal olunur. Naxçıvanda isə aramsız yağan yağışlar Muxtar Respublikanın kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Ətraflı Məlahət Nəsibova.
28-ci axşam saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində yağan güclü leysan yağışının sonradan doluya çevrilməsi kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurdu. Əkin biçimlə məşğul olan kənd camaatının sözlərinə görə son 30 ildə Muxtar Respublikanın kənd təsərrüfatına bu qədər ziyan dəyməmişdi. Havaların may ayının ortalarından yağmurlu keçməsi səbəbindən artıq kəndlər bir neçə dəfədir ki, məcbur olurlar kənd təsərrüfatı məhsullarının şitirlərinə əksinlər. Lakin yağışlı hava şəraiti şitirlərin əmələ gəlməsinə imkan vermir. Hər il bu vaxtlar Muxtar Respublika pazarlarında qiymətlərin aşağı enməsi müşahidə olunduğu halda bu il qiymətlər xeyli qalxıb. Çayların daşması bir neçə gün əvvəl yuxarı qışlaq kəndində Xudanovlar ailəsindən iki nəfərin çayda boğulmasına səbəb olub. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, Muxtar Respublikada belə dəyişkən yağmurlu hava şəraiti hələ iyunun 20-sinə, yəni ikinci yarısına qədər davam edəcəkdir.
Naxçıvanın Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın baş nazirinin müavini Sergey Lavrov deyib ki, Rusiya iqtisadiyyatı inkişafına görə 2020-ci ilə 5 ölkədən biri ola bilər. Lavrov bunu Sankt-Peterburqda Beynəlxalq İqtisadi Forumun açılışında deyib. 6000-dən çox dünya siyasətçisi, biznesmenlər MDB ölkələrinin başçılarının qeyri-rəsmi samiti ilə eyni vaxtda təsadüf edən foruma toplaşıblar. Forumda həm də Gürcüstan, Rusiya prezidentləri də görüşüb. Mikhail Saakashvili ilə Vladimir Putin iki ölkə arasında münasibətlərin sabitləşməsi haqqında razılaşma əldə ediblər. Saakashvili deyib ki, Gürcüstan Rusiya ilə dostluq münasibətlərini inkişaf etdirmək niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Sankt-Peterburqda Beynəlxalq İqtisadi Forum gedən zaman Sankt-Peterburq müxalifəti icazəli yürüş mitingi keçirib. Razılaşmayanların yürüşündə təxminən 3000-ə yaxın adam iştirak edib, heç bir insident qeydə alınmayıb. Nümayişçilər Rusiyada demokratiyanın boğulmasına avtoritar rejimdən etiraz ediblər. Gürcüstan parlamenti Zirağda Gürcü hərbçilərinin sayının artılması ilə bağlı prezidentin təklifinə səs çoxluğu ilə müsbət cavab verib. Mikhail Saakashvili təklif eləmişdi ki, İraqdakı hərbçilərin sayını 2 dəfədən çox artırsınlar, 2000 olsun. Dünən Gürcüstan parlamentində səs vermə keçirilib. Səs vermədən sonra parlamentin spikeri Nino Burcanadze deyib ki, Gürcüstan rəsmi Vaşinqtonun Gürcü ordusuna verdiyi dəstəyi heç vaxt unutmayacaq. Gürcüstan hazırda İraqda 850 əskəri var. İndi iyuldan etibarən bu göstərici 2000-ə qədər artacaq. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Roma Papası 16-cı Benediktə deyib ki, rəsmi Bağdad İraqda xristiyan icmasını qorumaq üçün əlindən gələni eləyir. George Bush bunu İtaliyanın baş naziri Romano Prodi ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bir qədər əvvəl Roma Papası Bush'a İraqda xristiyanların acınacaqlı vəziyyətindən narahatlığını dilə gətirib. İtaliyanın baş naziri deyib ki, o Amerika prezidenti ilə həm də Kosova, Livan və Afqanistan məsələlərini müzakirə edib. Bush deyib ki, Kosovanın gələcək statusunu müəyyən olunmasının artıq vaxtı gəlib çatıb və bu məsələ nə qədər tez həll olunarsa bir o qədər yaxşıdır. Amerika Kosovanın Serbiyadan ayrı müstəqil dövlət kimi tanınması ilə bağlı BMT-nin planını real saysa da Rusiya bu plana etiraz edir. Bush'un İtaliya səfəri zamanı minlərlə solçu və onların oponentləri də Amerikanın İraqda yürütdüyü siyasətə etiraz əlaməti olaraq nümayiş keçirib. Və sonda Hollywood aktrisası və milyonçu Paris Hilton'ı yenidən həbsxanaya salıblar. Sırağı gün onun həbs cəzasını evdə ustaqlığı ilə əvəz eləmişlər. Beləliklə də o cəmi 3 gün həbsdə saxlanmışdı. Amma hakim yenidən qərar çıxarıb ki, Paris Hilton'ın həbs cəzası evdə ustaqlığı ilə əvəz edilə bilməz. O 45 günlük cəzasının 45-ini də elə həbsxanada keçirməlidir. Paris Hilton həbsxanadan buraxılan kimi buna qarşı etiraz aksiyaları olmuşdu ki, məhkəmə ayrı seçkilik eləyir, zəngin şəxslərə yüngül cəza verir. Paris Hilton'a maşını sərxoş vəziyyətdə sürdüyünə görə şərti cəza kimi sınaq müddəti qoymuşlar, amma o sınaq müddətində də eyni pozuntuya yol verdiyi üçün həbs edilib. Bu iyunun 9-unu olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri sizə Sevinç Seyzadə çatdırdı. İndi bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra efirimiz Panorama Qafqaz Qovşağı verilişlərlə davam edəcək. Salamat qalın.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulan.
Rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları, dünyaya yetişən yayım imkanları ilə
bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Müsəbbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunusdur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə Azərbaycan ətrafında ilə hadisələr baş verdi ki, müəyyən mənada bütün dünyanın diqqəti Azərbaycana yönəldi. Mən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına Avropada raket əleyhinə sistemlər quraşdırmaq əvəzi olaraq Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadəni təklif etməsini nəzərdə tuturam. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz həm bu məsələdən, həm də Sankt-Peterburqda Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən bəhs edək. Bu məsələdə, yəni prezidentlərin görüşü də indi maraqla izlənən məsələlərdəndir. Əvvəlcə başlayaq Qəbələ stansiyasından. Qəbələ stansiyasından müştərək istifadə məsələsi Rusiyanın təklifidir. Sizcə bu təklifə Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibəti necə olacaq? İndilikdə dövlət katibi Kanaliza Raisin belə bir mövqeyi açıqlanıb ki, yəni o bildirib ki, bu təklif özlüyündə diqqətə layiq təklifdir, ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları raket əleyhinə planlarından geri çəkilmək niyyətində deyil. Sizcə bu Qəbələ stansiyasından müştərək istifadə ilə bağlı təklifə Amerika Birləşmiş Ştatlarının konkret münasibəti necə olacaq və bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarət olmalıdır və bu məsələdə Azərbaycanın xeyri nədən ibarətdir, ziyanı nədən ibarətdir? Əvvəlcə Rasim bəy sizi işləyək, sonra Arif bəy də işləyək.
Taktiki baxımdan Putinin təklifi imkan verdiyi səkkizliyi gərginliyi yaratmayaraq, yəni o Amerikanın Avropada raket əleyhinə sistemin qurulması ilə bağlı gözlənilirdi ki, orada Rusiya ilə qərb tərəfindən toqquşma olacaq. Bundan yayılmak imkanını elde ettiler. Bu iş demek değil ki Amerika bu tekliften sonra öz planlarından bile imtina etti. Ve de o iş o demek değil ki Rusya da bu teklifi ileri sürerek doğrudan da sevmiş şekilde Qərblə bu problemlə bağlı əməkdaşlığa hazırdı. Ancaq hər bir halda bu təklif səslənildi və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan az da olsa ancaq müəyyən bundan qazanc əldə etdi və o qazanc ondan ibarətdir ki, 8-10 güclü dövlətlərin yığıncağında Azərbaycanın elə bil ki, strateji əhmiyyəti qabarıq şəkildə təqdim olundu. Bunun müqabilində Azərbaycan da özünə vacib problemlərin həllində müəyyən dəstək ummaq imkanı əldə edir.
Məsələn, hansı?
Məsələn, tutalım. Qarabağ məsələsinin həllində bildiyimiz kimi həm ABŞ, həm Rusiya həmsədirdi və deyir Rusiyanın əlindədir bu haçar. Haçar birinci növbədə ermənilərə ağla gətirmək baxımdan. Ancaq ABŞ-ın da xeyliq maliyyə, siyasi imkanları var ki, erməniləri kompromislara sövq etmək. Hamı da anlayır ki, indi biz kifayət qədər təhlükəli bir bölgədə yerləşmiş. Və burada maraqların toqquşması da Azərbaycanın təhlükələri artıra bilər. Ancaq ABŞ-Rusiya əməkdaşlığı müstəvisinə Azərbaycan öz ərazisində vəziyyəti keçirə bilsə, təbiidir ki, biz əlavə öz təhlükəsizliyimizlə bağlı təminatlar alırıq.
Arif bəy, sizin fikriniz işləyir bu məsələ ətrafında?
Bu təklif mən hesab edirəm ki, Rusiya tərəfindən həqiqətən ağıllı və diplomatik maralı addımdır. Amma bu Rusiyanın xeyrinə olan addımdır. Mən şəxsən inanmıram ki, ABŞ buna razılığı verəcək. Çünki əslində, faktiki olaraq bugün Rusiyanın prezidenti bizim əli ilə istəyir vursun Amerikanı. Çünki Rusiya göstərdi ki, bunlar hazırdılar əməkdaşlığa. Mən burada heç bir müsbət hal görmürəm Azərbaycan üçün. Çünki biz heç bir rol əslində oynamırıq. Biz, Yaqub Məmmədov demişdik, biz adı peşqayıq bu oyunda, böyük geosiyasi oyunda. Nə Qarabağ məsələsində, nə digər məsələlərdə biz heç nə qazanmayacaq. Əksinə, bəlkə də uduzacaq. Çünki burada bizim regionumuzda 3 real qüvvə var. ABŞ, Rusiya, bir də İran. Bugün söhbət bunlardan gedir. Və biz də bu 3 güclü dövlətlər arasında qalmışıq və Allah bir sabah nə olacaq? İnanmıram ki, bu təklif real təklifdir. Mən inanmıram ki, ABŞ buna razılığı verəcək və mən inanmıram ki, bu bizim xeyrimizdədir.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Belə bir məsələni aydınlaşdıraq. Məlumdur ki, həm Prezident Bush'un, həm də ki, Putin'in prezidentliyi müddətinə çox qalmayıb. Demək olarmı ki, məsələn, Bush hakimiyyətdən gedəcək təqdirdə ABŞ-ın hərbi doktrinasında hər hansı bir dəyişiklik ola bilər. Yəni, ABŞ Avropadakı hərbi planlarından əl çəkə bilər və bu təklif sadəcə adıca bir şov kimi ortalıqda qalar. Yəni, eyni sözü Putin haqqında da demək olar. Məlum oldu ki, Putin də hakimiyyət müddəti çox qalmayıb.
Yox, yəni, strateji baxımından həm Rusiyanın, həm ABŞ-ın siyasəti İnanmıram ki, ciddi şəkildə korreksiya olsun. Yəni, bugün real alternativ görsənən namizədlər ABŞ-da, hansılar ki, Bush-dan sonra gəlmək imkanladılar, onlar da İranla bağlı böyük narahatlıq dilə gətirirlər və heç də belə deyək, sərt qərarlardan imtina etmək barədə düşünmürlər. Belə olan halda, yəni Rusiyada bir çoxları bugün deyirlər ki, Putin prezident kürsüsünün itirməklə əslində hakimiyyətdən heç də uzaqlaşmaq fikrində deyil. Yəni şəxsiyyət mənə elə gəlir ki, bağlamaq o dərəcədə düzgün olmazdı. İndi Arif bəy dedi ki, bu təklifin reallaşmasına inanmır. Yəni, bu şəkildə ki, səslənib. Mən də inanmıram ki, ancaq doğrudan da Amerikanların gəlib burada yerləşməsi mümkündür. Ancaq bunun arxasıca ayrı addımlar da labuddur. Onsuz bu əməkdaşlığın heç bir perspektivi yoxdur. Yəni, Rusiya, heç qəbələ yox, təhlükəli texnologiyalarla o şeytan oxuna daxil olan dövlətlərlə əməkdaşlıqdan vaz keçsin.
Şeytan oxuna sövkələr?
İndi İrandır, Koreyadır. Yəni, bunları sadalayırlar, indi çərçivəni genişlənə bilər, ancaq hər halda narahatlıq yaradan dövlətlərdir. Onlara silah satmasın. O dövlətlərə qarşı hansısa bir sanksiyalar tətbiq olunarsa, bunun qarşısını almasın, əksinə olaraq bu qərb dövlətləri ilə birgə səmimi şəkildə bu işə qoşulsun. Yəni, bu kontekstdə istisna etmirəm ki, bu təklif reallaşa bilər.
Arif bəy, sizə işləyir.
Mən də razıyam Rasim bəylə ki, konkret olaraq ABŞ-ın xarici siyasəti şəxsiyyətlərdən asılı deyil. O ki, qaldı Rusiya, orada da aydın məsələdir ki, seçkilərdən sonra Putinə yaxın siyasi qüvvələr hakimiyyətə gələcək və yenə də inanmıram ki, Rusiyanın xarici siyasəti köklü şəklində dəyişiləcək.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsi Ələkbər Rafoğlunun sualı.
Çox maraqlı bir məqam yarandı ki, Rasim bəy Putinin bu atlı gedişinin Azərbaycana, konkret olaraq Qarabağ münaqişəsinin həllinə mümkün təsirini vurğulayanda Arif bəy tam əksinə dedi ki, yox, bu Azərbaycana heç bir təsir etməyəcək, əksinə bəlkə də bizim vəziyyətimiz çətinləşəcək. Doğrudan da mən yada salmaq istəyirəm bundan əvvəlki buna bənzər situasiyaları. Məsələn, 2001-ci ilin sonu, 2002-ci ilin əvvəlində həçan ki Rusiya Qəbələ əyaləti Azərbaycandan qopardı. Onda mətbuatda belə bir ehtimala yazıldı ki, Rusiya bunun əvəzində Dağlıq Qarabağın Azərbaycana verilməsində, münaqişənin həllində Ermənistanın qulaq vurması verəcək və kömək edəcək Azərbaycana. Amma bu baş vermədi, baxmayaraq ki, onda da indi olduğu kimi prezidentlər son məqama yaxınlaşmışlar. Mən yada salmaq istəyirəm Küveyt görüşünü 2001-ci ildə, sonraki Paris görüşünü, hələ sonra prezidentlər Çexiyada görüşüb sazişimiz alınmadı, amma alınmadı. Ondan sonra 2006-cı ildə münaqişənin həllində son ümid pəncərəsindən bəhs edirlər. Onda da əsaslandırdılar ki, Rusiya Qars-Tiflis xəttinin yubanmasını, bəlkə də ora Ermənistanın qoşulmasını istəyir. Bunun əvəzində münaqişənin həllində Azərbaycana kömək edəcək. Ümumiyyətlə münaqişənin həllini hansısa bu beynəlxalq proseslərlə, indi burada vurulandı blefdir, bleflərlə şərtləndirmək nə qədər düzgün oladır Rasim bəy?
Çox sağ olun. Siz köhnə bir ifadə var ki, balaca bir dövləti, hansı dövlət özünə tabe etmək istəsə, balaca dövlətin şansı yoxdur. Ancaq o tabe etmək istəyən dövlətlərin sayı 2 ya 3 olanda balaca dövlətin şansları əmələ gəlir.
Mən üzülsəm, amma gəlin görək bu Rusiyanın təklifi ABŞ-ı şadlandırdı mı? Tam
yox,
əksinə.
Yox, yox, müəyyən bir rəqabət mühiti yaranır və faktiki olaraq ABŞ-a tutalım Azərbaycanda görsənməyə. Əvvəllər Rusiya bunu tamamilə qəti elə bilir ki, əleyhinə idi. İndi öz dilindən səslənib. İndi sabah bu lap bu şəkildə reallaşmasa, özün demirdin ki, burada ayrı dövlətində görsənməyə mümkündür. Nə oldu birdən-birə dəyişdirildin? Yəni, mənim fikrimcə, yəni Qəbələ var, Rus tərəfindən istifadə olunur. Azı orada Amerikanların gəlib oturması Azərbaycan xeyrinədir. Bu tək başına Allah bilir Rus orada nə ilə məşğuldur. O ki, qaldı, deyirsiniz ki, bunun heç bir xeyri olmur. İndi sizin bəlkə yadınızda deyil, cavansız, mənim yadımdadır. Həm Rusiyanın, həm ABŞ-ın mövqeyi 91, 92, 93-cü illərdə tamamilə bundan pis və sərt idi. Azı bir baxın, tam Rusiyanın müəyyən maraqları məcbur edib Rusiyanı Qarabağ məsələsində özün daha ehtiyatla aparsın, nəinki Osetiya, Abxaziya, Nesriyanı məsələsində. Onu açıq şəkildə deyir, Kosova olsa, az qala Abxaziyanı gəyib müstəqilliyini tanıyacam. Bilavasitə orada durub gürcüləri didir. Azərbaycan məsələsində gözəl bilir Rusiyanın mahiyyətini və mövqeyini, ancaq istər-istəməz məcburdur öz siyasətində müəyyən korreksiya etməyə. O cümlədən, yenə deyirəm, bu təklif səslənibsə, yəni Rusiyanın qoy olsun öz taktiki hansı bir gedişlərində də Azərbaycan tərəfindən müəyyən bir dəstək gözləyirsə, təbii olaraq bu tam Sankt-Peterburq görüşdə yenə də deyirəm, zahirən də bəlkə. Ancaq müəyyən mənada Azərbaycanın da maraqları nəzərə almalı.
Rasim bəy, üzr istəyirəm. Azərbaycan nəhdində həm də belə bir fikir var ki, əgər Azərbaycan istəyirdisə ki, Qəbələ stansiyasından Rusiya ilə yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatları da istifadə etsin. Yəni, onda bu təşəbbüsü Rusiya verməməli idi. Yəni, özü bu istiqamətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına təşriflə
gitməlidir.
İndilikdə, yəni belə bir təşrifin seçilməsi daha çox Rusiyanın maraqlarına xidmət edir.
Yox, yəni əslində bu strateji bir məsələdir və Azərbaycan strateji məsələlərdə oyunçu deyil. Əslində, həqiqi mənada Azərbaycan maraqlarına cavab verərdik, o stansiya bağlansın, məsələ bitsin bunu ilə. Ancaq mövcuddur, Rusiya tərəfindən istifadə olunur və mənim fikrimcə onu bir tərəfli Rusiya tərəfindən istifadə olunmasındansa, ABŞ-la birgə istifadə olunması və Azərbaycanda faktiki olaraq Rusiya, Qərb maraqların toqquşması əvəzinə onların müəyyən mənada uyğunlaşdırması baş verərsə, Azərbaycan bundan təbiidir ki, öz təhlükəsizliyin təminatı üçün müəyyən uduşlar əldə etmə imkanıdır.
Harpeşsin əlavəniz var bu?
Hə, birincisi mən istəyirdim deyim ki, Azərbaycanda bir yox, üç dənə stansiya var. Biz nədənsə unuduruq ki, hələ 2005-ci ildə sentyabrda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rina Harnish bəyan edib ki, əgər yadınızdadır, iki dənə radiolokasiya stansiyası onlar da tikirlər.
Biri, onlar bizimdir də dayı.
Rəsmi olaraq hər şey bizimdir. İndi faktiki olaraq Qəbələ də bizimdir. Yox, belə deyil əslində. Deməli, Azərbaycanda bir gün hal-hazırda faktiki olaraq üç dənə stansiya var. İki Amerikanın, bir də Rusiyanın. Məhz ona görə mən deyirəm ki, bu pis haldır ki, biz faktiki olaraq böyük dövlətlər arasında qalmışıq. Heç bir rol oynamırıq əslində. Çox sağ ol ki, hərdən bir bizə deməli, rəsmi olaraq müraciət edirlər, bizdən soruşurlar. Çünki formal olaraq bunlar hamısı bizimkidir. Amma məni qorxudan odur ki, sabah, sağ ol üçün, İran o, nüvə mərkəzlərlə bağlı böhrən daha da kəskinləşsə, bir problem yaransa, Azərbaycanın taliyyə burada necə olacaq? Yaxud Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Məhz ona görə mən şəxsən həmişə Qəbələ ilə bağlı hesab edirdim ki, Azərbaycan daha neytral mövqedən çıxış etsəydi, yəni rəsmi olaraq bəyan etsəydi ki, biz Azərbaycan neytral dövlətdir və Azərbaycanda necə ki, konstitusiya yazılıb ki, bizdə digər ölkənin ordunun nümayəndələri olmamalıdır burada. Bu rəsmi ola. Bu Qarabağ məsələsində xeyir verəcək. Çünki ermənilər həmişə deyirlər ki, tutalım ki, sabah biz razılıq verdik Qarabağla bağlı. Və o stansiya, yaxud Azərbaycan sabah bizim düşmənlərlə birləşsə, biz nə etməliyik? Yəni, biz bəyan etməliyik ki, Azərbaycan ərazisində heç bir ölkənin ordunun yaxud hərbi hissələri olmamalıdır.
Bu var, konstitusiyada yazılıb da bu.
Konstitusiyada çox şey yazılıb, o cümlədən demokratiyadan bağlı. Amma mən reallıqdan danışıram.
Hasan bəy, əlavəniz var?
Əlavəm ondan ibarətdir ki, indi gəliblər qərb ölkələri burada böyük layihələri həyata keçiriblər. Və hamımız görmüşük ona xor baxan, həm şimaldan, həm canubdan. Və bu layihələri o neytral özvü elan deyərək həyata keçirmək qeyri-mümkün idi. Bəli, gərək seçim eləməli idi. Biz bu seçimi elədik və bu seçim eləyəndən sonra o seçimi müdafiə etmə imkanında da olmalısan. Faktiki olaraq həm şimalda, həm cənubda qurulan radarlar var, taktik radarlardılar. Onlar imkan verir Xəzər hövzəsinin və yaxın ətrafını nəzarətə alma və Azərbaycan bundan udub və o radarlar Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyini möhkəmləndirir. İndi kimin xoşuna gəlir, gəlsin, xoşuna gəlməsin, su içsin, sakitləşsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Müsəbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunusdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Söhbətin gedişatına uyğun bir sual vermək istəyərdim. Dünən biz Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarovdan soruşduq ki, Azərbaycanın mövqeyi nə olacaq? O belə bir kəlmə işlətdi ki, biz milli mayaqlarımızdan uyğun mövqe nümayiş etdirəcəyik axıra kimi. Nazir bu cavabı səsləndirərkən nəzərə tutulur həm də İran məsələsində, İrandan gələ biləcək mümkün təhdidləri. Mən istəyərdim burada belə bir düstur formalaşıraq, özümüz üçün aydınlaşıraq ki, Azərbaycanın bu məsələdə milli marağıdan çıxışı nə ola bilər? Yəni, Azərbaycan kimi necə yola salmalıdır ki, bu milli marağa uyğun baş versin? Çox sağ olun.
Təhlükəsizlik Azərbaycanın ərazi bütövlüyün təmin olunması. Bildiyimiz kimi Condoleezza Rice məktub göndərib ABŞ Azərbaycana təhlükəsizliklə bağlı təminatlar verməyə hazırdır. Nəzər alınsa ki, indirin, biz çox təhlükəli bir bölgədə yerləşmişik və bu biz üçün heç də artıq bir şey deyil. Yəni bir var idi ki, gəlib Kirgizistandan istifadə etdiyin kimi gəl, burada infrastrukturdan istifadə et, ancaq bədəbət odda qoy gündən çıx gedkinə. Xeyr. Bizə uzun müddətli təhlükəsizliklə bağlı təminatlara ehtiyac var.
Arpesin əlavəniz var?
Əlbəttə ki, təhlükəsizlik məsələsi ən vacib məsələdir, amma unutmayaq ki, biz, misal üçün, vaxtilə o neft proyektlərlə bağlı ümidlərimiz vardı ki, bəs bu neftlə biz qərbi bizə yaxınlaşdıracaq, onlar kömək edəcək bizə, amma hələ o vaxt, 94-cü ildə Amerikanın baş katibi Christopher açıq şəkildə bildirdi ki, neft ayrı, Qarabağ ayrı və belə də oldu. Bizim xarici siyasətimiz bugün hesab etmirəm ki, balanslaşmış siyasətdir. Yox, mən belə hesab etmirəm. Mənim Rasim bəyin fərq məhz buradadır. O, biraz optimistdir. Belə deyək, mən inanmıram. Əlbəttə ki, mən razıyam. Təhlükəsizlik məsələsi. Amma Məmmədərov, misal üçün, deyir ki, bəs bu radiolokasiya stansiyasının İranla bağlı heç bir rol oynamayacak. Bu İranın da xeyrinə de, güya İranın xeyrinə deyir. Və mən hesab edirəm ki, lap yaxın vaxtlarda İran rəsmiləri Rusiya rəsmilərinə təkliflə bağlı danışıqlar aparacaqlar. Çünki onlar üçün də bu məsələ aydındır. O nə deməkdir?
Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı mövzu elə bir məsələdir ki, bu mövzuda bəhs edərkən istər-istəməz Qarabağ münaqişəsinə toxunmamaq mümkün deyil. Bax, yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Sankt-Peterburqdakı bu görüşündən nə gözləmək olar? Görüş ərəfəsində regiona səfər edən həmsədirlər bildirmişdilər ki, bu görüşdə baza prinsiplərinin razılaşdırılacağını ehtimal etmək olar. Sizcə bu gözlənləndi mi?
Əslində, baza prinsiplərinin razılaşmasının ayrı ifadəsi odur ki, prezidentlər çıxıb, düşünürlər ki, bəli, mövqeyləri yaxınlaşdırmaq mümkün oldu, həll olunmayan məsələlər qalıb, ancaq əslində bu yaxınlaşma imkan verdi ki, biz tapışırıq nazirlərə ki, başlasınlar o prinsiplər əsasında müqavilə üstündə həmsədirlərlə birgə çalışmağa başlasınlar. Halbuki buna ehtimallar azdır. Təbii, yenə də deyirəm, burada bir çox məsələlər Rusiyaya bağlıdır. Rusiya isə çalışır Qarabağ məsələsində az da olsa bir konstruktivlik müqabilindən Azərbaycandan çox şey istəyir.
Rusiya indiki halda nə istəyə bilər Azərbaycandan deyək ki?
Əslində, Rusiyanın istəkləri çox böyükdür. Azərbaycanı tam istəyir. Necə ki, tam Gürcüstanı istəyir. Necə ki, tam Ermənistanın cibində saxlayır. Ancaq istəmək çox şey olar da. Ona görə anlayır ki, bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Ancaq bunun ayrı tərəfi yaranır. O ondan ibarətdir ki, vəziyyəti indiki şəkildə uzun müddətli saxlamaq daim mümkün olmayacaq və Rusiya da bunu anlamağa başlayır. Həm geopolitik durum dəyişilir, Rusiya Qafqazdan addım-addım sıxışdırılıb çıxarılır, 2008-də Gürcüstandan qoşunun çıxardacaq, Gürcüstan NATO-ya yol tutacaq isə Rusiya anlayır ki, Azərbaycanı indiki vəziyyətdə saxlamaq, o deməkdir ki, Azərbaycan da sürətlə Gürcüstanın arxasıca həmin o NATO-ya gedəcək. Belə olan halda Qarabağ konflikti də indiki Azərbaycan ərazilərin işğalı altında saxlanmaqla bu vəziyyətə təsir etmək imkanları olmayacaq. Azərbaycan güclənəcək, istər-istəməz alternativ variantlar gündələyə gələ bilər. Ola bilsin ki, yəni deyirəm, bunun müqabilində Rusiya tərəfindən hansısa bir konstruktiv təsirlər nəticəsində bu proses irəli geçsin. Halbuki şanslar mənim fikrimcə 50-50-yədir.
Arif bəy, sizdir.
Siz faktiki olaraq iki sual vermişsiniz. Biri konkret olaraq Sankt-Peterburqda görüşlə bağlı, summitlə bağlı, yəni nə gözləmək olar? Bu məsələdə, yəni mən də heç nə, heç bir yenilik gözləmirəm. Hesab etmirəm ki, orada hər hansı bir razılaşmamı, nəsə bir nəticə biz görəcəyik. Yox, mən
bazı prinsiplərdə razılaşdırmam.
Heç onu da mən inamım yoxdur. Çünki iki tərəflər arasında fərq çox böyükdür. Yəni kompromisə heç bir tərəf hazır deyil. İkinci məsələ də kimə görə, niyə görə? Yəni bu alınmayacaq. Mən də razıyam ki, əlbəttə ki, Rusiyanın mövqedən çox şey aslıdır və həqiqətən Rusiya bütün dövrlər, yəni Qarabağ münaqişəsinin birinci gündən demək olar ki, bugünə kimi mənfi rol oynayıb və bugün də rol oynayır. Amma digər tərəfdən unutmayaq ki, Ermənistan da var. Yəni Ermənistanın da mövqeyi var. O qeyri-konstruktiv xarakter daşıyır. Yəni konkret olaraq ermənilər bugün sözün əsl mənasında kompromisə hazır deyillər. Və digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, bugün ilk növbədə böyük dövlətlər, konkret olaraq Rusiya, Qərb ölkələri digər tərəfdən mübarizəni Ermənistana görə aparacaqlar. Çünki Azərbaycan və Gürcüstan bugün konkret olaraq anti-Rusiya mövqedən çıxış edirlər. Bir dənə Ermənistan qaldı Rusiya üçün bu regionda. Yəni parlament seçkiləri misal üçün götürsək, orada hesab 3-2 hələ ki Rusiya xeyrinə oldu. Yəni 3 partiya Rus meyilli, 2 isə rəsmi olaraq qərb meyillidir.
Yox, deputatları saysaq hesab 9-1-ədir Rusiyanın xeyrinə.
Hə, deputatlar hə, mən partiyadan götürürəm də belə. Amma mübarizə gedəcək. Çünki bugün bu geosiyasi oyundur. Aydın məsələdir ki, Ermənistanla bağlı rol var. Onlar hazır deyillər və yaxın illərdə də hazır olmayacaqlar.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abşu rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edilir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Mən yaxın zamanda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ciddi addımlar gözlənilmir.
İndiki kimi, yəni Azərbaycanın torpaqların işğal altında uzun müddətli bundan sonra saxlama qeyri-mümkün olacaq. Hələ xüsus yenə deyirəm, 2008-də Rusiya qoşunları
2008-dən sonra.
2008-dən sonra fərz edirəm ki, məsələnin ya oyanlıq ya boyanlıq, yəni ya sülh yolu ilə ya müharibənin başlanması yolu ilə həlli qaçılmazdı.
Arpa əlavəniz var?
Mən istəyərdim ki, belə olsun, amma mən bu məsələdə pesimistəm, inanmıram ki, yəni konkret olaraq 2010-cu ilə kimi heç olmasa heç nə bir gözləmirəm.
Niyə məhz 2010-cu ilə?
Çünki 2008-ci ildə prezident seçkiləri olacaq, yəni təcrübə göstərir ki, seçkilər dövründə heç bir real deməli danışıqlar getməyəcək. Deməli, haradasa 2009-cu il sonu, 2010-cu ildə o real proses, əgər söhbət danışıqlardan gedir, real proses başlanacaq, hə. Amma yenə də mən o vaxt da inanmıram ki, nəsə bir yenilik görəcəyik. Bilirsiniz, yenilik o vaxt olacaq. Əgər hər hansı bir tərəfin, yaxud Ermənistanın, yaxud Azərbaycanın vəziyyəti köklü şəkildə dəyişiləcək. Yəni, bugün bir balans var. İndi pis, yaxşı, amma bu balans var. Yəni, sabah misal üçün Ermənistan görsək ki, Azərbaycan ordusu həqiqi mənada güclüdür. İnandıram sizcə, onlar izləyirlər bizdə gedən proseslərə. Onlar anlayırlar. Nə olsun ki, bizim müdafiə nazirimiz ayda bir 100 dəfə deyir ki, lazım olsa müharibəni biz başlayacağıq. Ermənilər bilirlər ki, bu adi söhbəti daxili auditoriya üçündür. Onlar qorxmurlar. Amma görsələr ki, həqiqi mənada ordumuz güclü olsa, həqiqi mənada bizim iqtisadi vəziyyətimiz müsbət tərəfindən dəyişilsə, Azərbaycanda proseslər dəyişilsə, onda əlbəttə Ermənistanın mövqeyi dəyişilir. İlk növbədə.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Qəbələ eləsi ilə bağlı kiçik bir detal yaddan çıxdı. Bu vaxta qədər rəsmi nümayəndələr deyirdilər ki, Qəbələ eləsi stansiya tam gücündə işləmir. Ona görə də onun ekoloji ziyanı bir o qədər də çox deyil. Təbii ki, bu Qəbələ eləsindən birgə müştərək istifadə etməklə bağlı müəyyən siyasi dividentlər ola bilər. Amma belə nəticə yarana bilməzmi ki, bunun siyasi dividentlərindən daha çox ekoloji və mənəvi ziyanı olsun?
Hüseyin Bala bəy, axı bu yəni tam gücündə istifadə edirlər gərginlik olanda. Yox, vəziyyət bunu tələb etmirsə, tam İraq əməliyyatı vaxtında bəli, tam gücü ilə işləyirdi. Olmayan vaxtda o təxminən 20-30% güclə işləyir. Ona görə mənim fikrimcə bu müştərək istifadə olunacaq, yoxsa tək başına Rusiya tərəfindən istifadə olunacaq, onun istifadə rejimi istifadəçilərindən yox, daha çox vəziyyətin gərginliyindən asılı.
Arpa, siz də hesab edirsiniz?
Hə, mən tamam elə.
Təşəkkür edirəm bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Rasim Musəbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunusdur. Yedi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Proqramı Andrey Bavitsik aparır. Qafqaz Qovşağının mövzusu isə belədir. Qafqaz xalqları Avropalıdır, yoxsa Asiyalı?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня у нас тема очень богатая для интеллектуальных спекуляций. Кавказские народы – азиаты или европейцы? Все три страны претендуют на то, что они являются уникальным мостом между европейской и азиатской цивилизациями. Правда это или миф? В нашей сегодняшней программе принимают участие из Еревана Ануш Седракян, глава аналитического центра «Максидан», этнопсихолог, из Баку, политолог Зардушт Али Заде, и Заза Перелишвили, философ, профессор Тбилисского государственного университета. Заза, я хотел к вам обратиться в первую очередь, потому что, ну, в общем, вот в этой оппозиции Азия и Европа, постсоветское пространство себя идентифицирует уже довольно давно, причем Азия ассоциируется с проектом, который или не удался, или не соответствует критериям современной цивилизации, соответственно, Европа – это все, что олицетворяет прогресс. Вот действительно ли в рамках этой оппозиции следует относить себя к одной или к другой цивилизации, или можно как-то усложнить дискурс?
По-моему, стоит усложнять, потому что у меня такое ощущение, что в восточно-христианском мире, то есть в постсоветском мире, я подразумеваю Грузию, скажем, Россию, Молдавию, Украину, Армению, конечно, нет ощущения полной идентичности к западному миру. Конечно, наши политики пытаются создать вот эту идентичность и наши идеологии, но все же историческая традиция играет свою роль. Та изоляция западного мира, которая существовала в течение веков. Я думаю, что это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что это мешает нам интегрироваться в современном мире. А хорошо тем, что это дает ощущение нашей самобытности, этнической, культурной и так далее. И так далее. Это то есть того, что стоит сохранять в этом сложном глобальном мире. Плохо это потому, что на почве вот этой дистанцированности иногда появляются всякие маргинальные теории, идеологии вроде европейского геополитического пространства и так далее. Это не только в России, но и в Грузии можно найти много групп, которые вот в этих категориях мыслят. Я повторюсь, что вот полной идентичности, конечно, нет к Европе. Хотя, когда стоит вот дело оппозиции Востока и Запада, ориентация нашего культурного мышления всегда направлена к Западу.
Да, но эта позиция, о которой мы говорили, она, в общем, очень политизирована. И Грузия сегодня утверждает, что она ближе к Европе или движется в направлении Европы и движется от Азии. У нас сейчас на связи по мобильному телефону из Баку политолог Зардушт Ализаде. Зардушт, ну я думаю, что и у Азербайджана та же самая проблема, да, то есть, несмотря на, в общем, близость к восточному миру, восточной культуре, азербайджанская интеллигенция сегодня полагает, что движение в направлении Европы является нормативным.
Вы знаете, как бы мы не сидим даже между двумя стульями, а мы сидим где-то в особом месте, которое является, по-моему, больше евразийством, чем Восток, и больше, чем Запад. Все-таки 200 лет российского влияния, вот это сложный конгломерат идей, греческое православие, сам славянский мир, какая-то азиатчина, влияние татаро-монгольского, так называемого ига, и в результате нечто ни на что не похожее, очень самобытное, и вдруг столкновение и сопряжение с тем, что у нас было в Азербайджане, это мусульманизм, это поздний феодализм, и в результате появилось то, что мы считаем ни на что не похожее, азербайджанский дух, азербайджанская культура, и вот такая ситуация после развала Советского Союза, притом советский образ жизни, совковость тоже наложила глубокий отпечаток. И вдруг нам торжественно объявляют, что мы идем в Европу, понимаешь, мы его интегрируемся. Официальная барабанная дробь в интеграции с Европой, а на самом деле то же самое азиатчина, та же самая средневековая выпирает изнутри. И я думаю, что декларируемые направления на Запад, на евроинтеграцию, это только наносное. А изнутри выпирает свое азиатское, евразийское, восточное. Нечто на Европу абсолютно не похоже, потому что совершенно разные исторические пути. Европа – это создание гражданина на базе осознания прав личности, гражданина, цеховых каких-то прав, прав каких-то горожан, прав гильдий. А у нас только подданный, только зависящий от сеньора, от патрона личность. И потом задавлен двумястами годами колониального ига, тоталитаризма. Поэтому в Азербайджане очень сложная ситуация с тем, как мы себя понимаем, как мы граждане независимой страны. На самом деле это абсолютно фикция, а не независимость. Очень сложно. И в данной ситуации Азербайджан духовно и внутренне тяготеет к России, европейскому пути, путинской России. И даже это не путинская, а гидролистская путинская Россия. И с другой стороны, на словах мы декларируем, потребляем что-то европейские благодаря нефтяным деньгам, потребляем абсолютно наносное, поверхностное, а внутри мы совершенно чужие.
Спасибо, Зардушт. Это
очень было впечатляюще, так, в духе, знаете, Чаадаева с азербайджанскими мотивами. И тогда, значит, я обращаюсь в Ереван. Ануш, скажите, ну вот наш азербайджанский коллега сказал об азиатчине, наверное, вот в духе блока, да, там скифы мы, да, мы азиаты, и я так понял, что он достаточно определенно характеризовал качественно вот это, так сказать, азиатское начало в, ну, наверное, в странах Южного Кавказа, в России, как, ну, не знаю, там, общественный космос без иерархии, без права, сформированного веками, как вассальные отношения. То есть как-то я не услышал никаких позитивных, так сказать, характеристик и оценок. Действительно ли вот так обстоят дела, что мы все сформировались в лоне варварской культуры, которая никак не может сопрягаться с Европой? И в этом наша Азия.
Позвольте мне начать обсуждение словами Шопенгауэра, что вся наша жизнь диктуется не нашими условиями, а нашими решениями. Именно решения, которые лежат в основе ментальности. Знаете, мне хотелось бы сделать исторический экскурс. Один известнейший ученый, армянский ученый с мировым именем Леон Абрамян, сказал, что каким-то мистическим образом Армения всегда оказывалась на стыке цивилизаций между Востоком и Западом. И это не миф, потому что как-то подсознательно народ определял свою географическую дислокацию именно между. Но здесь дело в том, что я против однозначно негативных оценок, то, что мы называем азиатчиной, и против однозначно позитивных оценок, то, что мы называем европейскими ориентирами. И эта национальная идентификация – это совокупность факторов. Совокупность факторов, и каждый раз мы определяем один фактор и основываемся на одном факторе, когда это огромное количество влияний, воздействий, которые, в принципе, и определяют ориентир. Так я бы сказала, это сформулировала бы таким образом. Европейская ориентация – это общественная ориентация, азиатская ориентация – это общинная ориентация. То есть разница между обществом и общиной и разница между общественным управлением и общинным управлением, это, в принципе, определяется разным образом. В Европе это определение идет снизу. В Азии это определение идет сверху. Мы находимся опять на перепутье. И, как пример, мне бы хотелось привести пример Турции, потому что в Турции вот именно общинное управление было общинным образом свергнуто. В 25-м году Кемаль Ататюрк издал известный закон о запрете на религиозные церемониалы, которые заходят в светское общество. Так вот, каким образом насаждаются ориентиры? Может быть, если мы будем насаждать ориентиры таким авторитарным способом, да, мы возьмем какие-то азиатские параметры в данном случае. Но на что нацелен вектор, то есть европейский ориентир, он не может быть спущен сверху, но он может быть принят. Потому что есть такие примеры, и я не думаю, что Кавказский регион, так сказать, Армения, Грузия, Азербайджан в данном случае исключение.
Her saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirdi.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları, dünyaya yetişən yayım imkanları ilə
bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Заза Перелишвили. Американский философ Хаддингтон очень конкретно и конфликтно пишет о столкновении цивилизаций. Но он имеет в виду не в чистом виде Европу и Азию, он имеет в виду арабский мир и, скажем так, христианскую цивилизацию. И, в общем, он рассматривает этот конфликт в рамках предложенной оппозиции. Он говорит о том, что арабский, мусульманский Восток потерял всякие интенции и всякую потенцию к развитию, так сказать, научной техническому, правовому, какому угодно, так сказать, несколько столетий назад, в то время как Европа, значит, продолжает развиваться в рамках христианской культуры. Вы сказали о том, что дискурс должен быть расширен как-то. Тем не менее, мне кажется вполне справедливыми хотя и обидными, те слова, которые произнес Зардушт Ализаде. Действительно, много азиатчины, и азиатчина это идентифицируется очень просто, если рассматривать как бы ее общественное выражение. Но вот у Грузии какой-то другой особый путь, так сказать. Может быть, действительно она ощущает такую европейскую, может быть, большую, так сказать, в ее нынешнем бытии больше европейского целеполагания.
Вы знаете, азиатчины у нас тоже достаточно. Да и те векторы и архетипы, о которых говорил Зардушт, у нас тоже много. Но я не хочу быть категоричным в своих рассуждениях. Я бы сказал, что мы прошли очень сложный исторический путь. Вот те 70 лет, которые мы прошли в составе Советского Союза, и эти 70 лет достаточно сильно исказили нашу внутреннюю конституцию, нашу историческую личностность. Я бы сказал, что быть в Европе значит держать в себе ту живую систему символов и архетипов, которые создают тот сложнейший организм, который мы называем Европой. А двигаться в направлении Европы значит оживить в себе эту систему. Я не знаю, получится или нет у нас это. Я надеюсь, что получится, потому что желание и воля к этому очень большая в Грузии. Я не хочу просто верить, что это окажется каким-то беспочвенным историческим экспериментом. Надеюсь и думаю, и уверен в том, что это будет наше возвращение на наш исторический путь и к нашему исконному культурному образу. Вы знаете, меня пугают вот такие мыслители вроде Хантингтона и политики, которые вот в тех же категориях мыслят, в том числе и наши политики, для которых существует только политическая целесообразность, и наспех пытаются решить проблему нашей цивилизационной идентности. Такие теории, такая поспешность может довести нас до неимманентных форм исторического существования. И истории в смысле единства прошлого, настоящего и будущего. Так называемым историческим псевдоморфозом. И на почве ощущения псевдоморфности существования может появляться вот как раз те маргинальные идеологии, о которых я вначале же сказал. У нас сложности очень большие, конечно, очень большие сложности. Конечно, вот приходится выдавлять из себя все те искажения нашей души и все вот эти какие-то шлаки нашего духа, которые накопились в течение 70 лет. И не только в течение 70 лет, а и раньше тоже было не очень сладко нашему обществу, и довольно много плохого накопилось. Данный исторический момент достаточно сложный. Как раз тот момент, когда мы должны найти себя в истории, свое отражение в истории, свои исторические образы. Вы сами понимаете, это очень сложно для любого общества, тем более для маленького и, так сказать, потерянного в истории общества.
Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun iç xidməti, Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Qafqaz Qovşağının qonaqları Azərbaycandan politoloq Zərdüşt Əlizadə, Ermənistandan Maksidan Analitik Mərkəzinin rəhbəri etnopsixoloq Anuş Sidrakyan, Gürcüstandan Tbilisi Dövlət Universitetinin professoru, filosof Zaza Periyaşvilidir. Proqramı Andrey Babitsk aparır. O qonaqları ilə birgə bir suala cavab axtarır. Qafqazlılar Европалыды, юхса Асиалы.
И Зардушт Ализаде. Я могу сослаться только на российский, как бы, на российскую дискуссию. Сторонники евразийства, такой грубый аргумент, но очень широко распространенный, я его изложу по возможности, просто утверждают, что, скажем так, западная цивилизация, она в большей степени заботится об обстоятельствах жизни человека, о том, как обустроить его существование с технической стороны, как вот физический космос организовать. Тогда как Восток, он в большей степени концентрируется на душе, на психее, на каких-то духовных исканиях и запросах. Вот такая оппозиция вам не кажется, так сказать, тоже справедливой, если вот абстрагироваться от тех общественных отношений, которые вы исследовали в своем ответе на прошлый вопрос?
Все это банальное противопоставление материалистического Запада и якобы духовного Востока свидетельствует на недостаточном знании и Востока, и Запада. И Запад достаточно духовен, и уйма проявлений невероятных духовных глубин, самопожертвования, высот человеческого духа, и понимание Востока как некой дикой, отсталой массы, некого такого черного пятна на планете. Это абсолютно неправильно, потому что Восток – это также невероятно высокие взлеты духа и проникновение в глубины познания человека и Вселенной. Я думаю, что просто дело обстоит сейчас совершенно прозаически. Запад технологически впереди, Восток отстает. Но мы видим, как это постепенно с трудом, но выравнивается. Ислам – это не только дух, и Запад не только материальное. Я знаю, что идет конвергенция некая. Несмотря на то, что сказал Хантингтон о противопоставлении столкновений цивилизаций, но идет уравнение, идет активное познание, тем более в эпоху глобализации. Я думаю, что западные блага материального мира проникают в восточный мир, изменяют условия бытования человека, изменяют также его мышление. Не случайно восточные люди, попав в западный мир, предположим, индуска попадает в Англию и становится лауреатом английской литературы, потому что она преломляет через свой внутренний мир и осознает вот особенности жизни индусского человека в английском обществе. И это считается большим достижением английской литературы. И то же самое сейчас происходит и на Южном Кавказе. Мы начинаем осознавать, что если мы хотим стать частью Европы, мы не должны отказаться от самих себя, от того позитивного, что было в нашей истории. Но мы просто должны принять и согласиться с некоторыми правилами жизни, элементарно, уважение к законам, уважение к праву других наций, других личностей, изучение культуры других народов, уважение чужой религии. Считаю, что это достижение только Запада, это абсолютно неправильно. В мировых религиях есть очень много общего. Ислам, это же всем известно, что он стоит на базах тех же, что и иудаизм, и христианство. И не случайно там исламские религии, Моисей и Иисус невероятно высоко почитаются. Я думаю, что вот спасение исламского мира, мусульманского мира от отсталости и от противостояния с христианством заключается в восстановлении не того фундамента общественной жизни, который был в средние века и в раннем Средневековье, и позднем Средневековье, а в заново осмыслении того гуманистического потенциала, который выражается через культуру мира, заключенную в исламе. И среди молодых мусульман Азербайджана эти поиски именно в этом направлении, через синтез культур, через синтез религии, через синтез восточного и западного начала, значит, в мировой культуре, идет очень интенсивно. Хотя, конечно же, мы наблюдаем и проявление обособленности, отчуждения, страха, противопоставления самого себя. Я, во всяком случае, в отношении перспектив Южного Кавказа оптимистично настроен. Нам очень мешает конфликты, нам очень мешает невежество, нам очень мешает информационная замкнутость, нам очень мешает авторитаризм наших обществ. Тяжелое политическое, общественное наследие очень сильно мешает, но одновременно открытость мира, информационная открытость мира, это мощное подспорье для того, чтобы мы изменились и сильно пошли в сторону Европы.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropası.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ануш, я, к сожалению, не могу разделить оптимизм нашего азербайджанского коллеги. Мне кажется, что все-таки на территории постсоветского пространства реализуется какая-то иная модель. Не открытость мира заходит, так сказать, вот внутрь этого пространства, а напротив, оно начинает обособляться, каждая территория в своем углу, и Россия сегодня демонстрирует модель вот этого, так сказать, удивительной силы отталкивания от процессов глобализации, от распространения каких-то общих идей права, общих гуманистических ценностей. И поэтому мне кажется, что и странам Южного Кавказа придется выбирать, так сказать, а в общем, может быть, и выбирать уже особенно не из чего, потому что страны, которые встали, так сказать, вот на путь этой авторитарной как бы модернизации или реванша, они, по-моему, с него не отклоняются, а уходят, так сказать, все идут все дальше и дальше. И это, по-моему, имеет непосредственное отношение к Армении.
Именно об этом я и говорила, когда говорила я об общине и об общественности, потому что общество, оно открыто по своей сути. Община же ведет замкнутый образ жизни, старается замыкаться, и в общинности именно действует принцип авторитаризма, когда Бог ли, правитель ли, лидер ли диктует закон, тогда как в Европе закон и есть Бог, он управляет всем обществом. Так в данном случае я считаю, что, может быть, мы не разделяем оптимизм, тем более, что я не разделяю оптимизм, а религиозной идентичности. Теоретическая база религии, да, она едина, но практическое применение и практические ценности, именно система ценностей, которая определяет Европу и Азию, они разнятся и в своем применении, и в своей сущности. Так мне бы хотелось сказать, что иного пути нет, потому что именно европейская толерантность, именно европейское уважение, именно европейское принятие того, что самобытность не обязательно разграничение, а разграничение не обязательно вражда, именно это единственный возможный путь к решению конфликтов. Потому что обособление, причем в мире, где практически нарушаются границы, где практически идет мультикультуральная тенденция, где расстояние и информационное пространство настолько идентично, где идет общая унификация и стандартизация. Именно принятие этих стандартов, понимаете, может быть, оно нежелательно для некоторых людей, которые, конечно, желательно в обособленной клановой системе нести какие-то авторитарные определенную политику. Но, тем не менее, иного пути нет. Иного пути нет, потому что чем больше мы будем обособляться, чем больше мы будем возводить стены эмоциональные, стены информационные, тем больше у нас будет проблем. И в конце концов, в конечном итоге, мой грузинский коллега сказал, что он хочет, чтобы Грузия нашла свой путь в истории. Я бы желала, чтобы Армения нашла бы свой путь в современности, потому что исторический отрезок пройдет. Мы очень часто мыслим историческими категориями. Пора бы уже помыслить жизненными категориями и требованиями современности. И, по-моему, в данном случае, может быть, европейские ориентиры несколько пока надуманы, несколько пока навязаны, но они неизбежны.
Я подразумевал историю в широком смысле, в смысле единства прошлого, настоящего и будущего. В этом смысле, в этом, так сказать, философском смысле.
Я благодарю вас, и мы заканчиваем программу. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. В ней принимали участие из Баку политолог Зардушт Али Заде, из Еревана Ануш Сидракян, глава аналитического центра «Максидан», этнопсихолог, и из Тбилиси Заза Пиралишвили, философ, профессор Тбилисского государственного университета. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Телефон
436-77-41.
Email СМС номер
050-744-101-7.
Азадлык радиосу 101.7 FM.
Азадлык радиосу интернетте де динленир. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12 nö-